У ковбоя було дві машини. Він повертався до Монтани. Його дружина була у Гранд-Айленді, і він хотів, щоб ми повели одну з машин, а там вона сяде за кермо. Звідти він їхав на північ, і там наші дороги розходились. Але до Небраски було ще добрих 100 миль, і, звичайно ж, ми погодились. Еді їхав сам, а ми з ковбоєм услід за ним. І не встигли ми виїхати з міста, як Еді, переповнений почуттям, погнав 90 миль на годину.
«Та щоб мене дідько схопив, що ж цей хлопець робить?» – закричав ковбой і погнався за ним. Це було схожим на гонку.
На хвилину я вирішив, що Еді зібрався втекти з машиною, і може він справді хотів це зробити. Ковбой наблизився до нього і посигналив. Еді знизив швидкість. Ковбой дав знак зупинитись.
«Хай йому чорт, хлопче, ти ще шину проб'єш на такій швидкості! Ти що, повільніше не можеш їхати?»
«Та щоб я здох, чи я справді так швидко їхав?» – сказав Еді.
«Я й не помітив на такій гарній дорозі».
«Ти просто повільніше їдь, і ми доїдемо до Гранд-Айленда цілими і неушкодженими».
«Добре». І ми поїхали далі. Еді заспокоївся, і його, мабуть, почало хилити на сон. Ми проїхали 100 миль через Небраску, повторюючи викрутаси річки Плат з її зеленими полями.
«Під час депресії, – сказав мені ковбой, – я бувало раз у місяць застрибував на товарняк. У ті дні можна було побачити сотні чоловіків на платформах чи в товарних вагонах, і вони не були якимись волоцюгами. Вони були різними людьми без роботи, які їхали з одного місця в інше, а дехто просто тинявся. Так було по всьому заходу. Кондуктори в ті дні ніколи не чіплялись. Я не знаю, як там все зараз. А на Небраску мені плювати. У 30-ті це все було одною хмарою пилу, куди тільки не глянь. Нічим було дихати. Земля була чорною. Я був тут у ті дні. Як на мене, вони могли б Небраску назад індіанцям віддати. Я ненавиджу це місце найбільше на світі. Мій дім тепер Монтана, Місула. Ти якось приїдь туди і побачиш справжню Божу землю». Пізніше, під вечір, коли він стомився говорити, я заснув. Він був цікавим співрозмовником. Ми зупинились на дорозі, щоб перекусити. Ковбой пішов залатати запасну шину, а ми з Еді сіли в домашньому кафе. Тут я почув чудовий сміх, найкращий сміх на світі. І тут зайшов старий місцевий фермер з ордою молодих хлопців. Його хрипкий крик було добре чути через степи, через усе сіре життя того дня. Навколо нього всі сміялись. Йому весь світ був до лампочки, і водночас він до усіх мав колосальну повагу. Я сказав собі: «Ти тільки послухай, як цей чолов'яга сміється. Ось тобі захід, і ось я тут, на цьому заході».
Він залетів у кафе, гукнувши власницю на ім'я.
Вона готувала найсолодший вишневий пиріг у Небрасці, і я з'їв невеличкий шматочок із величезною ложкою морозива.
«Мамцю, зроби мені щось перекусити, а то я почну сам себе їсти, або ще якусь дурню зроблю».
І він усівся на стілець і почав:
«Ха-ха-ха-ха! І кинь туди трохи бобів!»
Дух заходу сидів поруч зі мною. Якби ж дізнатись про все його нефальшиве життя, та що в біса він робив усі ці роки, крім сміху і крику? «Ех», – сказав я своїй душі. Повернувся наш ковбой, і ми вирушили в Гранд-Айленд. Ми швидко туди дісталися. Ковбой поїхав забрати дружину, а далі і назустріч долі, яка чекала на нього. А ми з Еді повернулись на дорогу. Нас підвезла група молодих хлопців, парубчаки, підлітки і сільські хлопці у старому драндулеті. Вони висадили нас десь дорогою під тоненькою завісою дощу. А потім якийсь старий, який ні слова не сказав, сам Бог знає, чому він нас підібрав, підвіз нас до Шелтона. Тут Еді відчужено став на дорозі навпроти омаханських індіанців, які не знали, куди себе подіти. Через дорогу лежали рейки і бак з водою з написом «Шелтон».